You're with SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Dan seperti biasa, untuk unduh podcast atau dengar ulang wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au. Nah, rupanya Dr. Risa Indragiri Amriel sudah berada di jalur. Beliau pakar psikologi forensik Universitas Bina Nusantara yang juga ketua bidang pemenuhan hak anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Selamat siang, Dr. Risa Indragiri.
Selamat siang, Bu Sri. Koreksi sedikit, saya tidak lagi bekerja di Universitas Bina Nusantara.
Oh, tidak lagi di Bina. Terima kasih Bapak atas ralatnya itu. Nah, Bapak, untuk siang ini saya ingin Bapak membahas tentang masalah Hari Anak Nasional itu, Bapak. Nah, Hari Anak Nasional memang jatuh pada tanggal 23 Juli yang lalu itu. Dan kalau saya tidak keliru, itu dirayakan di Pasuruan begitu. Mengapa demikian, Bapak?
Penetapan tanggal 23 Juli tidak terlepas dari katakanlah semacam negosiasi antar kekuatan politik yang ada di Indonesia, Bu Sri. Sejarah mencatat bahwa sebetulnya awalnya sekali Hari Anak itu, bukan sebutannya belum Hari Anak Nasional ya, Hari Anak diselenggarakan pada tanggal 1 Juni. Itu diberlakukan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Karena pada tanggal 1 Juni pula, negara-negara yang berideologi sosialis merayakan Hari Anak pada tanggal tersebut. Namun kemudian ada tarikan dari kaum nasionalis yang kemudian berhasil memindahkan peringatan Hari Anak dari 1 Juni ke tanggal 17 Juni. Kenapa ke tanggal 17? Karena berkesesuaian dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan kenapa tetap di bulan Juni? Karena pemimpin besar Revolusi Indonesia yaitu Bung Karno lahir pada bulan Juni. Pindah dari 1 Juni ke 17 Juni. Namun kemudian oleh Presiden Soeharto ditetapkan bahwa peringatan Hari Anak Nasional, jadi sudah mulai memakai kata nasional, yaitu pada tanggal 23 Juli. Kenapa tanggal 23 Juli? Karena bertepatan dengan diresmikannya Undang-Undang Kesejahteraan Anak pada tanggal yang sama oleh DPR RI.
Bapak, ini sekarang sebetulnya masalah yang dihadapi terutamanya untuk masalah anak-anak ini apa, Bapak, di negara kita ini? Karena baru saja saya mendengarkan ini laporan dari Jakarta, yaitu dari kantor berita 68H itu, KBR 68H itu, bahwa baru-baru saja itu ada sidang, yaitu tentang seorang anak yang masih belasan tahun, tapi rupanya dia sudah lulus SMA, sudah bekerja, rupanya korban pemerkosaan, terus dibawa ke persidangan karena dia tidak tahu kalau dirinya hamil. Waktu diperkosa pun tidak memberitahukan kepada keluarga. Nah, jadi anak tersebut dituntut 8,5 tahun, tapi oleh hakim akhirnya diputuskan 1 bulan pembinaan itu. Nah, ini berarti kan ini saja yang ketahuan, Bapak. Saya pasti banyak lagi kan masalah-masalah lainnya itu.
Agak berat bagi saya untuk mengomentari pemberitaan semacam itu. Karena acap kali isi pemberitaan yang singkat tidak sungguh-sungguh berkesesuaian dengan bunyi putusan hakim. Jadi misalnya di media atau di publik tersiar kabar bahwa ini korban perkosaan. Tetapi boleh jadi di dalam putusan hakim ternyata sebaliknya. Boleh jadi, kayak saya garis bawahi, boleh jadi oleh hakim dinyatakan terbukti ini merupakan bukan perkosaan. Nah, tapi saya ingin menghindar dari polemik apakah ini sungguh-sungguh perkosaan atau tidak. Yang jelas kalau di Indonesia, pengguguran kandungan atau aborsi sesungguhnya diperkenankan dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi misalnya bahwa aborsi hanya boleh dilakukan oleh kalangan profesional, jadi tidak boleh melibatkan dukun beranak atau sejenisnya. Yang kedua, aborsi dilakukan ketika kemudian nyawa ibu dipertaruhkan. Dan yang ketiga, aborsi diperkenankan untuk memang korban-korban kejahatan seksual termasuk perkosaan di dalamnya. Pada aspek itu, kita menemukan dasar bagi dilakukannya aborsi di Indonesia. Namun, sebagai pegiat di bidang perlindungan anak, saya bekerja di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, saya perlu garis bawahi bahwa undang-undang perlindungan anak yang Indonesia miliki memposisikan aborsi pada dasarnya by default sebagai sebuah kejahatan pidana. Oleh karena itu, pelaku aborsi memang harus dipidana atau dijatuhi hukuman, baik itu penjara maupun denda.
Ya, Bapak, memang itu masalah lain sebetulnya yang apa sebagai masalah tambahan karena saya mendengarkan laporan dari KPR itu ya. Tadi. Nah, kembali ke masalah Hari Anak Nasional itu, Bapak. Ya. Nah, memang dirayakan di Pasuruan, tapi pada tanggal 20 sampai dengan 22 Juli itu kan diadakan juga semacam forum, bukan semacam, tapi Forum Anak Nasional. Nah, yang menjadi perhatian saya adalah pada waktu yang sama itu di Kota Jakarta itu ada audisi beasiswa Jarum Bulu Tangkis yang diikuti oleh 802 anak usia 6 sampai 14 tahun dari berbagai daerah. Nah, ini sepertinya kan apakah memang secara kebetulan atau itu suatu tandingan saja? Tapi yang saya persoalkan adalah mengapa untuk kegiatan anak itu masih disponsori oleh semacam perusahaan tembakau atau rokok itu, Bapak?
Andaikan ironi macam ini hanya berlangsung satu atau dua kali, sungguh cepat kalau kita menggunakan kata Indonesia kecolongan, pemerintah kecolongan, masyarakat kecolongan. Tapi harap kita ingat bahwa kegiatan audisi untuk bakat-bakat badminton ini sudah berlangsung selama belasan tahun. Jadi kami percaya, kantor kami percaya, dan kami sudah mengeluarkan rilis dua hari sebelum tanggal 23 Juli, bahwa kami sangat-sangat tidak mendukung dan bahkan meminta untuk perusahaan rokok berhenti mengadakan kegiatan audisi yang memperdaya anak-anak tersebut. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan regulasi yang melarang bahwa kegiatan yang melibatkan anak disponsori atau didukung oleh perusahaan rokok. Tapi hari ini kita berhadapan dengan agenda besar terkait dengan implementasi dari regulasi tersebut.
Bapak, kalau saya boleh mengacu, kebetulan saya membawa catatannya, yaitu bahwa pelan apakah itu yang PP nomor 109 tahun 2012 itu, pasal 47 ayat 1.
Betul,
yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori produk tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah umur 18 tahun. Nah, kalau demikian Bapak, ini saya akan kaitkan juga dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Itu seperti misalkan apakah itu seperti kegiatan ada perayaan band dan sebagainya itu yang juga disponsori oleh tembakau seperti LA Light dan sebagainya itu, Bapak. Memang itu untuk umum.
Bahkan event olahraga besar di Indonesia semacam sepak bola pun disponsori oleh perusahaan rokok, Ibu Sri. Nah, padahal sepengetahuan kami FIFA sudah juga mengeluarkan larangan bahwa perusahaan rokok mensponsori kegiatan olahraga.
Bapak, secara ringkas ini, karena waktu yang sangat sempit, ya. Jadi Indonesia sendiri sudah mengajukan, memang Australia sangat ketat sekali kalau dengan masalah rokok ini, biayanya atau biaya cukainya atau pajaknya juga besar, jadi mahal, walaupun masih banyak juga orang yang merokok, namun kemasannya pun sudah kemasan polos. Nah, terkait dengan kemasan polos itu, Indonesia kan juga dengan negara-negara yang lain itu mengajukan gugatan ke WTO, kan begitu Bapak itu?
Betul. Tapi begini menurut saya, Ibu Sri. Sesungguhnya tidak sedikit elemen nasional yang berusaha untuk meyakinkan pemerintah bahwa anak-anak Indonesia membutuhkan perlindungan ekstra dari bahaya rokok. Pada sisi lain, kami juga mengakui bahwa kedaulatan politik, kedaulatan teritorial adalah sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Namun apa boleh buat, ketika kemudian tekanan dari dalam negeri, ketika tekanan nasional tidak cukup mujarab atau tidak cukup nyaring disimak oleh pemerintah, jangan salahkan kalau kemudian suatu saat nanti akan bisa muncul tekanan-tekanan internasional terhadap Indonesia. Dalam dunia olahraga misalnya, kalau Indonesia masih saja mendua terkait dengan adanya perusahaan rokok atau yayasan-yayasan tertentu yang juga didukung pembiayaannya oleh perusahaan rokok untuk kemudian mendukung kegiatan olahraga Indonesia, pantas kiranya dipertimbangkan bahwa organisasi olahraga internasional menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.
Bapak,
ini
satu
merupakan ancaman yang sangat serius.
Ya, Bapak, satu lagi. Kalau saya tidak keliru, tahun lalu pun itu 30% itu dari anak-anak yang merokok di Indonesia itu katanya di bawah umur 10 tahun. Nah, ini kan lebih berbahaya. Berarti generasi Indonesia itu sudah mulai diracuni itu, Bapak, oleh nikotin itu.
Saya tidak bermaksud untuk mendramatisasi, tetapi angka terakhir menunjukkan estimasi 88% perokok pemula di Indonesia berumur di bawah 13 tahun. Jadi kita sungguh-sungguh berhadapan dengan bahaya yang sangat serius. Kalau hari ini kita risau dengan narkoba, kita risau dengan heroin, kita risau dengan ekstasi, mengapa kemudian kepedulian yang sama, kerisauan yang sebobot tidak kita tunjukkan saban kali kita bicara tentang bahaya rokok?
Bapak, jadi secara ringkas Bapak jawabannya kira-kira 30 detik begitu, selain dari ada pelarangan sponsorship untuk kegiatan olahraga, apalagi kegiatan anak-anak, itu tindakan praktis apa yang harus segera dilakukan ini Bapak, sehingga bonus demografi di 10 tahun mendatang itu tidak akan diracuni oleh seperti misalkan paru-parunya kena flek semuanya dan sebagainya, sehingga tidak efektif itu?
Paling tidak ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, memastikan bahwa harga rokok jauh lebih mahal daripada harga rokok pada hari ini. Naikkan cukai rokok menjadi Rp100.000 atau Rp150.000 atau seterusnya untuk memastikan bahwa semakin sedikit masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak Indonesia yang menjadi pecandu rokok. Itu satu. Yang kedua, mari kita revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak selama ini belum secara eksplisit mencantumkan kata rokok, maka mari kita upayakan maksimal agar kata itu masuk ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perang bubat, perang total terhadap rokok harus dilakukan oleh semesta komponen bangsa Indonesia.
Dr. Reza Indragiri Amriel, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya, dan semoga dalam waktu yang tidak lama lagi Indonesia itu benar-benar akan dapat mengurangi perokoknya, terutama di kalangan kawula muda itu secara drastis begitu.
Terima kasih Bu Sri.
Selamat siang Bapak.
Selamat siang waktu Indonesia. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.